สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Build a Billion Dollar App ของ George Berkovsky เป็นหนังสือธุรกิจและสตาร์ทอัพที่มุ่งอธิบายว่าแอปมือถือบางตัวสามารถเติบโตจากไอเดียเริ่มต้นไปสู่ธุรกิจมูลค่าพันล้านดอลลาร์ได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือทางเทคนิคสำหรับการสร้างแอปแต่เป็นการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของตลาดมือถือการออกแบบผลิตภัณฑ์การหาเงินทุนการหาผู้ใช้การขยายธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่แข่งขันสูงเบรกอฟสกีอาศัยประสบการณ์ของตนเองจากไฮโลร่วมกับบทเรียนจากแอประดับโลกอย่าง Instagram, WhatsApp, Snapchat, Candy Crush Square Viber, Clash of Clans, Angry Birds, Uber และ Flipboard เพื่อสรุปแนวคิดที่ใช้ได้จริงสำหรับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารผลิตภัณฑ์จุดเด่นของหนังสือคือการมองแอปเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยจังหวะตลาดความเรียบง่ายของประสบการณ์ผู้ใช้และการทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่าการหวังพึ่งไอเดียเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากปัญหาที่เป็นสากลไม่ใช่แค่ไอเดียที่ดูน่าสนใจแกนสำคัญของหนังสือคือการสร้างแอปที่ตอบโจทย์ Human Universal หรือความต้องการพื้นฐานที่ผู้คนเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเดินทางความสะดวกหรือการเชื่อมต่อกับผู้อื่นกอฟสกีชี้ว่าการจะไปถึงระดับพันล้านดอลลาร์ได้แอปต้องมีความหมายกว้างพอที่จะข้ามวัฒนธรรมและภาษาไม่ใช่ผูกติดกับตลาดเฉพาะกลุ่มมากเกินไปคิดนี้ช่วยแยกแยะระหว่างไอเดียที่ฟังดูดีกับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจจริงเขาใช้ตัวอย่างของแอปที่ประสบความสำเร็จเพื่อแสดงว่าการแก้ปัญหาพื้นฐานด้วยวิธีใหม่มักมีพลังมากกว่าฟีเจอร์ซับซ้อนเพราะผู้ใช้เข้าใจคุณค่าทันทีและมีเหตุผลกลับมาใช้อีกเมื่อมองแบบนี้การเริ่มต้นสร้างแอปจึงไม่ใช่การไล่ตามเทรนด์แต่คือการหาว่าพฤติกรรมพื้นฐานใดในชีวิตประจำวันยังถูกทำให้ดีขึ้นได้อีกมากประเด็น2ออกแบบประสบการณ์แรกให้เรียบง่ายจนผู้ใช้เริ่มใช้งานได้ทันทีหนังสือเน้นหนักว่าช่วงแรกที่ผู้ใช้เปิดแอปมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแอปส่วนใหญ่ถูกเปิดเพียงไม่กี่ครั้งแล้วถูกลืมไปสิ่งที่เบรกอฟสกีเรียกว่า first user experience จึงต้องลดแรงเสียดทานให้มากที่สุดเขาเสนอว่าหน้าจอแรกควรทำให้ผู้ใช้เข้าใจคุณค่าได้ทันทีและควรทำงานขั้นต่ำที่จำเป็นโดยไม่บังคับให้ลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลมากเกินไปคิดนี้สะท้อนว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องความสวยงามแต่เป็นการจัดลำดับขั้นตอนเพื่อพาผู้ใช้ไปสู่คุณค่าหลักอย่างเร็วที่สุดหนังสือยกตัวอย่างการทดลองการคุยกับผู้ใช้จำนวนมากและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อปรับเส้นทางการใช้งานให้สั้นลงและชัดขึ้นมุมมองนี้มีประโยชน์มากสำหรับทีมผลิตภัณฑ์เพราะเตือนว่าในตลาดแอปความซับซ้อนมักเป็นศัตรูกับการเติบโตในระยะแรกมากกว่าการเป็นจุดขายประเด็น3คิดล่วงหน้า 2-3 ปีเพื่อจับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้ใช้ก่อนคู่แข่งอีกแนวคิดที่สำคัญคือการสร้างผลิตภัณฑ์ไม่ควรมองเพียงสภาพตลาดปัจจุบันแต่ต้องคาดการว่าตลาดและอุปกรณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรในอีก 2-3 ปีนาเบอร์คอฟสกีใช้กรณีของ Flipboard เพื่อชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจผูกอนาคตของผลิตภัณฑ์ไว้กับแพลตฟอร์มอย่าง iPadในช่วงที่ยังไม่มีใครแน่ใจว่ามันจะประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างของการมองให้ไกลกว่าคู่แข่งการคิดล่วงหน้าแบบนี้ไม่ใช่การเดาสุ่มแต่เป็นการสังเกตสัญญาณของพฤติกรรมผู้ใช้อุปกรณ์ใหม่และทิศทางของการกระจายคอนเทนต์หนังสือจึงสอนว่าโอกาสใหญ่ไม่ได้มาจากการตามตลาดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการวางตัวผลิตภัณฑ์ให้พร้อมก่อนที่ความต้องการจะชัดเต็มที่สำหรับผู้ประกอบการนี่คือบทเรียนเรื่องไทมิ่งซึ่งมักสำคัญไม่แพ้คุณภาพของไอเดียประเด็น4การเติบโตของแอปต้องอาศัยการทดลองการวัดผลและการปรับซ้ำอย่างต่อเนื่องหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จตายตัวแต่เน้นกระบวนการทำงานที่เป็นข้อมูลนำทางและเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่างรวดเร็วเบรกอฟสกีมองว่าธุรกิจแอปที่ใหญ่จริงๆต้องผ่านการทดสอบสมมติฐานหลายรอบตั้งแต่แนวคิดการออกแบบการเปิดตัวไปจนถึงการหาช่องทางขยายฐานผู้ใช้ขายอําบทบาทของการคุยกับผู้ใช้จำนวนมากทำงานกับฟีดแบคจริงและปรับสินค้าตามพฤติกรรมที่สังเกตได้ไม่ใช่ตามความเชื่อของผู้ก่อตั้งเพียงอย่างเดียววิธีคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงปฏิบัติเพราะอธิบายว่าแอปที่ชนะไม่ใช่แอปที่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแต่เป็นแอปที่เรียนรู้เร็วกว่าและปรับตัวได้ต่อเนื่องนอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจแรงกดดันของการระดมทุนและการขยายทีมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบริษัทไม่ใช่เรื่องแยกจากตัวผลิตภัณฑ์ประเด็นสุดท้ายจากแอปที่ดีไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนต้องแก้โจทย์การขยายและการทำเงินพร้อมกันเมื่อแอปเริ่มมีผู้ใช้จำนวนมากความท้าทายจะเปลี่ยนจากการหาคนใช้ไปเป็นการสร้างโมเดลธุรกิจและระบบปฏิบัติการที่รองรับการเติบโตหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้มาก เพราะหลายแอปมีผู้ใช้จำนวนมากแต่ไม่สามารถแปลงเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงได้ Bekok Spee อธิบายทั้งเรื่องการระดมทุนการบริหารแรงกดดันของการเป็น CEO และการรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดที่เปลี่ยนเร็วขายังเชื่อไม่เห็นว่าแอประดับพันล้านดอลลาร์จำนวนมากไม่ได้ชนะเพราะฟีเจอร์เพียงอย่างเกี่ยวแต่เพราะเข้าใจรูปแบบรายได้การใช้งานซ้ำและคุณค่าที่ส่งมอบได้ในระยะยาวข้อสรุปเชิงกลยุทธ์ของหนังสือจึงชัดเจนว่าความสำเร็จของแอปต้องเกิดจาก3สิ่งพร้อมกันคือการตอบผู้ใช้การเติบโตที่วัดผลได้โครงสร้างธุรกิจที่ขยายต่อได้จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักพัฒนาแอปนักลงทุนผู้ที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจของมือถือในเชิงลึกจุดแข็งสำคัญคือหนังสือไม่ได้พูดเรื่องแรงบันดาลใจแบบลอยๆแต่ผสมประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเข้ากับบทเรียนจากแอประดับโลกทำให้เห็นทั้งด้านผลิตภัณฑ์การเติบโตและการทำธุรกิจในภาพเดียวผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆตั้งแต่การคัดเลือกไอเดียการออกแบบประสบการณ์เริ่มต้นการทดลองกับผู้ใช้จนถึงการขยายบริษัทให้โตได้อย่างมีวินัยสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสตาร์ทอัพทั่วไปคือการโฟกัสเฉพาะโลกของแอปมือถือในช่วงที่ตลาดนี้กำลังเปลี่ยนโครงสร้างอย่างรวดเร็วจึงให้ทั้งมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จ เบรคอฟสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่